พอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติสิริกลับมาพบกับผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับสัปดาห์นี้ครับเสนอชื่อตอนที่ว่า24ปีที่รอคอย BTS ถึง MRT สีชมพูครับสมัยที่รถไฟฟ้า BTS กำลังจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในบ้านเรานะครับโอ้โหย้อนไปนู่นนะครับ1999ผมและไอ้ตุ้ยฮะขออนุญาตใช้คำไม่สุภาพเล็กน้อยนะครับตุ้ยเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยมัธยมปัจจุบันเป็นกัปตันอยู่สายการบิน1แล้วกันนะครับตอนนั้นจำได้ว่าโดดเรียนเคมีอาจารย์อุครับสาขาสะพานควายเนี่ยไปลองนั่งรถไฟฟ้า BTS กันเป็นครั้งแรกจำได้ว่าตอนนั้นขึ้นจากสถานีสะพานควายนะครับนั่งยาวไปสุดที่อ่อนนุชจำได้เลยว่ามองลงไปปากซอยอ่อนนุชเนี่ยยังเป็นพื้นที่โล่งอยู่เลยนะครับจากวันนั้นผมก็คิดว่าแหมหากมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านหน้าบ้านเราที่ย่านรามอินทราบ้างก็คงจะดีไม่น้อยซึ่งผลปรากฏว่า24ปีผ่านไปครับวันที่ไอ้ตุ้ยเนี่ยแต่งงานแล้วมีลูก2คนแล้วนะครับความฝันของผมแล้วก็ชาวรามอินทราเพิ่งจะเป็นจริงใช่แล้วล่ะครับรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูได้ทำการทดลองวิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเตรียมเปิดให้บริการแบบเก็บเงินในช่วงต้นเดือนมกราคม2024ซึ่ง1วันให้หลังจากที่มีข่าวรางจ่ายกระแสไฟของรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมินบุรีหล่นนะครับลงมาโดนรถชาวบ้านเสียหายเนี่ยผมก็ยังไปใช้บริการรถไฟฟ้าสายนี้อยู่เลยนะครับเส้นทางมาจากวัดพระศรีมายังรามอินทรากม6แล้วก็สังเกตได้ว่าในช่วงที่ยังทดลองให้ใช้ฟรีเนี่ยคนยังแน่นเหมือนเดิมครับแล้วก็แทบไม่มีผลกับข่าวรางจ่ายไฟฟ้าร่วงแม้แต่น้อยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกหวั่นใจอะไรมากนักเพราะอาจเป็นข่าวที่ชินกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับการก่อสร้างรถไฟฟ้าแต่ละสายมาโดยตลอดนะครับทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับรางรถไฟฟ้าสีชมพูเนี่ยหากเกิดกับขบวนรถที่กำลังวิ่งอยู่ก็ไม่อยากจะคิดภาพเหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีความเสียหายต่อชีวิตผู้โดยสารมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างไรก็ดีก็ต้องยอมรับกันตามตรงนะครับในเมื่อยังเปิดให้ขึ้นฟรีและไม่มีความเสียหายรุนแรงคนก็ยังใช้บริการอยู่จนกว่าจะมีการเก็บค่าโดยสารนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าในช่วงที่ทดลองวิ่งเนี่ยผมเองก็มีโอกาสได้ใช้บริการอยู่บ่อยครั้งแล้วก็สิ่งที่รับรู้จากพี่วินมอเตอร์ไซค์ปากซอยหน้าบ้านก็คือพอขึ้น MRT สีชมพูเนี่ยก็ต้องใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับเข้าไปในหมู่บ้านนะครับซึ่งเพื่อนของพี่วินที่ขับรถเมย์สาย150นะครับบอกกับพี่เขาว่าช่วงนี้เนี่ยผู้โดยสารรถเมย์สาย150หายเกลี้ยงครับต้องบอกว่าใครที่อยู่โซนรามอินทราแจ้งวัฒนะนะครับคงต้องรู้จักรถเมย์สาย150เป็นอย่างดีผมเคยนั่งสมัยที่เป็นรถเมย์แบบไม่มีแอร์ปัจจุบันเนี่ยเป็นรถแอร์แบบร่วมบริการนะครับราคาเริ่มต้น15บาทไปจนถึง25บาทซึ่งแน่นอนว่าหาก MRT สีชมพูเก็บเงินนะครับก็จะเริ่มที่15บาทไปถึง45บาทครับลูกค้าที่เป็นผู้โดยสารของรถเมย์สาย150ก็อาจจะกลับมาคึกคักอีกครั้งก็ได้ช่วงราคา15ถึง45บาทเอาจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นราคาที่ไม่ได้ถูกเลยนะครับผมยกตัวอย่าง MRT สายสีเหลืองนะครับมีพี่ที่ออฟฟิศที่บ้านอยู่โซนสีเอี่ยมเคยนั่งรถไฟฟ้านะครับพร้อมกับลูกชายเนี่ยมาลงสถานีมหาดไทยจะเสียค่ารถคนละ45บาทต่อเที่ยวเท่ากับว่าไปกลับ2คนเนี่ยก็ปาเข้าไปแล้วฮะ180บาทนี่ยังไม่รวมค่าวินมอเตอร์ไซค์ไปกลับอีกราวๆ100กว่าบาทสรุปว่าหลังจากที่พี่เขาทดลองใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะได้อยู่สักระยะก็ตัดสินใจกลับมาใช้รถส่วนตัวเหมือนเดิมเพราะว่าคิดราคาออกมาแล้วปรากฏว่าใช้รถยนต์ส่วนตัวถูกกว่านี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อสารว่าไม่ใช่ว่าคนเขาเนี่ยไม่อยากใช้บริการขนส่งสาธารณะนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนที่มีรถส่วนตัวไม่อยากขึ้นรถไฟฟ้าครับแต่เป็นเพราะว่าเขาบวกลบคูณหารออกมาแล้วต่างหากละครับแล้วหากจะไปเปรียบเทียบว่าทำไมไม่เรียนรู้จากญี่ปุ่นหรือว่าประเทศแถบยุโรปที่คนในเมืองเขาใช้รถไฟเป็นยานพาหนะหลักในการเดินทางผมก็ว่ามันก็เปรียบกันไม่ได้นะครับเพราะนี่คือกรุงเทพคนที่เขาสะดวกใช้รถไฟฟ้าเป็นประจำก็มีส่วนคนที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือแท็กซี่ก็เป็นสิทธิ์ของเขานั่นเป็นคำตอบที่ว่าเหตุใดมีรถไฟฟ้ายิ่งมีรถไฟฟ้ามากสายขึ้นเรื่อยๆปัญหารถติดในกรุงเทพก็ยังแก้ไขไม่ได้อยู่ดีรถก็ยังติดอยู่ดีครับสุดท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าดีใจครับที่แม่หน้าบ้านมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเสียทีครับหลังจากรอคอยมา24ปีแต่ที่ไม่แปลกใจเลยคือมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหารถติดแต่อย่างใดเพราะนับจากที่ MRT สีชมพูทดลองวิ่งแล้วก็คืนพื้นที่ถนนรามอินทราให้รถวิ่งได้แล้ว4เลนรถก็ยังติดเหมือนเดิมครับ เอาละครับนี่ก็คือพอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยทิ้งท้ายในปี2023ครับกลับมาใหม่ในปีหน้าครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ